Kizizi ya kumi na sambanu. Kifundu ya tia. Ntinu tumisaka tibanata sadake, mezake, pe abedenego. Yani tumisaka bao. Kana beno sambila veki teki ya wolo, bake losa beno nakati ya kifundu ya tia. Nzambi lenda kufukisa beno. Bao vutulaka. Nzambi ina beto kesa ambilaka, lenda kufukisa beto. Mpe, atati yandi vukisa beto ve, beto lenda kusambila ve kiteki ya wolo. Na ina, balo osaka, sadake, mezake, pe abdenego, na kati ya kifundu ya tia. Na mpamukunu, ntinu lokaka. Beno tala. Mukena kutala bantu iya, ina kena kutambula na kati ya tia, pe muntu ya iya, kena kufanana na mwana ya Nzambi. Tangu bantu tatu basikaka na kati ya tia, bau kuyaka atafyoti. Ntinu tubaka. Nzambi ya sadake, mezake, pe abdenego, mefilisa mbazi ya yandi samu na kufukisa bisadi ya yandi. Yake leve na nzambi ya nkaka inalenda kusala mutindu yai.